Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-iyun payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Iroq kurdlari sentyabr oyida o'zlari yashovchi mintaqada mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazmoqchi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey agar terrorchilikka qarshi kurashda samara beradigan bo'lsa, inson huquqlarini cheklashga tayyor ekanini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev Eron hukumatiga hamdardlik bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz biz bilan birga bo'ling. AQSh prezidenti Donald Trump Qatar amiri Tamim bin Hamad Al Thani bilan 7-iyun kuni telefon orqali qilgan muloqotida Fors ko'rfazidagi vaziyatni hal etishda ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Reuters agentligining yozishicha, Trump Qatar hukumatini jangarilarni va terrorchilarni moliyalash yo'llarini bartaraf etishga chaqirgan. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni islomiy terrorchilikni qo'llashda ayblab, amirlik bilan diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qilgan. Qatar hukumati bu ayblovlarni rad etmoqda. Iroq kurdlari sentyabr oyida o'zlari yashovchi mintaqada mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazmoqchi. Iroq hukumati hozircha bu xabarga munosabat bildirgani yo'q. Iroq Kurdistoni Iroqning shimoli-sharqida joylashgan muxtor hudud hisoblanadi. Kurdiston o'z valyutasi, davlat chegarasi va chegara nazoratiga ega. Kurdistonga mustaqillik berilishi Turkiyaning keskin noroziligiga sabab bo'lishi mumkin. Anqara uzoq yillardan beri mamlakat ichkarisida va Suriyada kurd jangarilariga qarshi amaliyotlarni o'tkazib keladi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey agar terrorchilikka qarshi kurashda samara beradigan bo'lsa, inson huquqlarini cheklashga tayyor ekanini bildirdi. Parlamentga muddatidan oldin saylov munosabati bilan chiqish qilgan Tereza Mey politsiya va maxsus xizmatlar vakolatlarini kengaytirishni taklif qildi.
I mean making it easier for the authorities to deport foreign terrorist suspects back to their own country.
Men hukumatga terrorizmda gumonlangan xorijliklarni ekstraditsiya qilishni osonlashtirib berishimiz kerakligini nazarda tutyapman. Agar bizda yetarli dalil isbotlar bo'lsa, unda terrorchilikda gumonlanayotganlarning harakatlanishini va erkinligini cheklash uchun ko'proq vakolatlar berilishi kerak, dedi Tereza Mey. So'nggi bir oy ichida Londonda ikkita yirik terror harakati sodir etildi. 22 may va 4-iyun kunlari sodir etilgan terrorda jami 29 kishi halok bo'lgan edi. AQSh federal tergov byurosining sobiq rahbari Jeyms Komi senatga yozgan maktubida prezident Donald Tramp o'z maslahatchisi Michael Flynnning Rossiya rasmiylari bilan aloqada bo'lgani yuzasidan tergov o'tkazmaslik maqsadida bosim o'tkazganini tasdiqladi. Bundan avvalroq bu haqda AQSh matbuoti ma'lumot tarqatgan edi. Bugun Jeyms Komi federal tergov byurosi Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan olib borilayotgan tergov doirasida senatda o'tadigan tinglovlarda chiqish qiladi. Ayni paytda federal tergov byurosining ijrochi direktori Andrew McCabe Trump tomonidan bosim bo'lgani to'g'risida axborotga ega emasligini bildirdi.
If you're asking whether I'm aware of requests to other people in the intelligence community, I am not.
Agar siz razvedka hamjamiyatida bunday iltimos bilan boshqa odamlarga ham murojaat qilinganmi deb so'rayotgan bo'lsangiz, javobim bitta: men bilmayman, dedi Makkey. Shavkat Mirziyoyev Tehronda yuz bergan teraktlar oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Eronning parlament binosida hamda Oyatulloh Xumayniy maqbarasida sodir etilgan terrorchilik harakatlari oqibatida ko'plab insonlarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi, deyilgan hamdardlik maktubida. 7-iyun kuni Tehronda Eron parlamenti binosi va Imom Xomayniy maqbarasiga hujumlar uyushtirildi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu teraktlar oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, 40 ga yaqin kishi jarohatlangan. Teraktlar uchun javobgarlikni IŞİD o'z zimmasiga oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'ilishida oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Inomjon Majidov ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu yil oliygohlarga qabul kvotalari ham 18%ga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilayotganidan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
Toshkent viloyatida o'qituvchilardan Mirziyoyev safari oldidan maktablarni yasatib qo'yish talab qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident qiladi.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar parlament binosi va Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgan haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyini rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahman Tashanov esa Facebook orqali yozishicha bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langandi, u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyat yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi, chunki majburiyat qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulganda lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktablarini prezident Mirziyoyev tashrifiga tayyorlash uchun 10 kunlik zardor kun e'lon qildi. Boshqarmaning ta'lim muassasalariga yuborgan xatida yozilishicha, barcha maktablar prezidentning nogahoniy tashrifiga 100% tayyorlab qo'yilishi shart. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktablarga yuborgan maktubida pedagog xodimlar tarkibidan uchrashuv jarayonida so'zga chiquvchilarni tayyorlash, ta'lim muassasalariga rayhon va gullar ekish, daraxtlarga shakl berish, hojatxonani tozalash haqida yozilgan. Bundan tashqari har bir sinfxonalarda metodik adabiyotlar